Kehidupan Kekal, artikel nomor 133. Konsep kehidupan kekal akan diteliti di sini bersama dengan dakwaan tentang kekekalan Mesia bersama dengan Allah yang akan diteliti dari teks-teks Alkitab. Konsep tentang masa dan keabadian akan diteliti dan tangkapan struktur golongan Trinitarian juga akan diteliti. Masalah berunsur falsafah yang timbul akan dibandingkan dengan teks-teks Alkitab. Langkah fundamental dalam pemahaman tentang ketuhanan adalah untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah Alkitabiah yang mengaitkan kehidupan kekal. Terdapat pelbagai istilah bagi kehidupan kekal yang mengaitkan entiti yang berbeza. Satu istilah yang disalahfaham oleh orang Kristen adalah tentang kekekalan bersama. Yakni, ianya selalunya dikatakan oleh orang Kristen bahwa Kristus dan Allah adalah kekal bersama. Dua orang boleh membincangkan isu ini dan memahami dua aspek yang berlainan sama sekali tentang istilah ini. Sebagai contoh, apabila golongan Trinitarian atau Binitarian menggunakan istilah ini, mereka bermaksud bahwa terdapat satu sifat kekekalan yang lengkap di dalam diri Yesus Kristus, yang mana Kristus dan Allah hadir bersama-sama sebelum permulaan masa. Kedua-dua golongan Trinitarian dan Binitarian percaya bahwa Allah dan Kristus adalah kekal. Golongan Unitarian menolak pernyataan ini di atas alasan Alkitabiah. Seorang Unitarian percaya bahwa terdapat hanya satu Allah yang benar. Wujud sebelum permulaan masa berarti makhluk itu adalah Allah yang benar. Untuk menjadi kekal selamanya berarti makhluk ini adalah Allah yang benar. Jadi sekiranya Kristus adalah Allah yang benar, maka terdapat dua Allah yang benar dan bukannya satu. Yesaya 43 ayat 10 hingga 11 adalah berkenaan dengan konsep Allah sebagai permulaan dan pengakhir. Lihat karya tulis Permulaan Ciptaan Allah sebagai Alfa dan Omega nomor 229. Ia juga berkenaan dengan konsep hambanya yang dia telah pilih, yang dengan jelas tidak kekal seperti erti kata dia yang kekal dan wujud sebelum permulaan masa. Yesaya 43 ayat 10 sehingga 11 berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku." Perkataan bagi Allah di sini adalah El. Perkataan bagi Tuhan di sini adalah Yehovah bagi warga semesta. Tidak ada lagi El yang lain sebelum dia dan selepas dia. Dia sendiri adalah Allah dan dia adalah juru selamat kita. Istilah juru selamat diaplikasikan kepada Yesus Kristus. Oleh itu, golongan Trinitarian telah terkeliru dengan konsep ini. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah yang satu ini adalah kedua-duanya juru selamat dan Allah, dan dia kedua-duanya Bapa dan Anak, dan bahwa tidak ada perbezaan di antara dua ini. Pandangan ini membawa kepada konsep fahaman modalism yang mana akhirnya berakhir dalam fahaman Trinitarianism. Istilah Yehovah penebus kamu yang Maha Kudus, Allah Israel, terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 14. Istilah ini merujuk kembali kepada Yesaya 41 ayat 14. Sonsino menterjemahkan teks ini sebagai "Janganlah takut hai cacing Yakub, kamu umat Israel, aku akan menolong kamu, demikianlah firman Tuhan dan penebus kamu yang Maha Kudus di Israel." Catatan ini mengatakan tentang penebus. Catatan istilah G.O. Goel dalam Ibrani adalah satu istilah yang diaplikasikan kepada saudara terdekat yang mana tugasannya termasuk penebusan atau membeli kembali sanak saudaranya dengan menjualkan dirinya atau menjual harta bendanya, atau sekiranya anak saudaranya dibunuh, dia akan menuntut darahnya dengan menyembeli pembunuh tersebut. Mungkin pengertian ini diaplikasikan kepada Allah, penebus dan penuntut bela bagi umatnya Israel. Konsep bahwa Allah dan Yang Maha Kudus Israel adalah dua entiti di dalam teks ini tidak dipertimbangkan. Sebagai contoh, Yesaya 41 ayat 20 menunjukkan perbezaan di antara konsep Tuhan dan tangan Tuhan Maha Kudus umat Israel. Sifat yang jamak ini berlanjutan ke ayat 23 di mana terdapat perbezaan kejamakan dan terdapat dua entiti yang dibincangkan. Yesaya 41 ayat 20 sehingga 23 berbunyi, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah, biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Fakta bahwa terdapat dua entiti yang hadir di sini tidak boleh disangkal. Seluruh teks adalah jamak, penggunaan istilah dan sesungguhnya menggabungkan dua entiti. Ia tidak merujuk kepada dua sifat kepribadian bagi dua orang. Ini adalah kesilapan yang mudah. Golongan Trinitarian tidak mahu melihat kebenaran ini. Golongan Yahudi juga tidak mahu ia demikian. Apa yang mereka buat adalah mengabaikan teks ini. Teks ini menunjukkan bahwa tidak ada Allah sebelum atau selepas Allah yang Maha Tinggi. Juga di dalam teks Yesaya 43 ayat 10 sehingga 11, kita menganggap bahwa istilah dan menggabungkan dua sifat kepribadian entiti yang sama. Yakni, kita menunjukkan kepada entiti yang merupakan saksi dan hamba. Alternatif falsafah yang sama boleh diaplikasikan ialah bahwa penggabungan perkataan dan menggabungkan dua entiti dalam pertalian kepada makhluk di sini sebagai Allah atau El yang mana tidak ada lagi El yang lain sebelum atau selepas dia. Itu sebenarnya cara teks ini difahami oleh para rasul dan cara mereka kemudiannya menulis karya mereka. Yang Maha Kudus bagi Israel telah diciptakan sebagai tangan Tuhan. Justru itu Mesias telah diciptakan mengikut kehendak Allah dalam Wahyu 4 ayat 11. Apabila Paulus menulis komentarnya di dalam Ibrani, dia tidak mendapatnya begitu sahaja. Ianya dari Perjanjian Lama dan inilah teks yang dia ambil dari Perjanjian Lama. Seluruh konsil penatua ada di sana di hadapan Allah dengan berkata, melalui kehendakmu segala sesuatu wujud dan dijadikan. Ianya melalui kehendak Allah semuanya wujud dan telah dijadikan. Tetapi ianya dijadikan oleh Kristus bersama dengan Elohim, seperti yang dikatakan dalam Ibrani bab 1. Justru itu umat manusia boleh memahami bahwa tangan Tuhan adalah Mesias. Kejamakan di dalam Yesaya 41 ayat 22 sehingga 23 adalah lengkap dan tidak membawa dua maksud. Hambaku yang telah kupilih telah diambil sebagai rujukan kepada Israel seperti Yakub di dalam Yesaya 41 ayat 8 sehingga 9. Yesaya 41 ayat 8 sehingga 9 berbunyi, tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dari Kejadian 49 ayat 24, dari Yusuf datang gembala, batu umat Israel. Penghasilan buah terdapat di Efraim, yaitu Yusuf, bukan dalam Manase. Manase bermaksud untuk melupakan dan Efraim bermaksud untuk menghasilkan buah. Soncino mencatatkan pemahaman rabbinikal Rashi membuat Yusuf sang gembala dan batu Rashbam dan Ibni Ezra bersetuju dengan terjemahan Yahudi Amerika tetapi membezakan Yusuf sang gembala, yaitu berbeza dari batu Israel. Justru itu, batu Israel di sini bukanlah Mesias yang mana adalah Yuda atau Yusuf mengendalikan dan perah unggul ke atas Yuda. Alternatifnya ialah bahwa Allah Israel adalah batu yang asal yang membuat dia lebih rendah. Yakub memberitahu Yusuf penebusnya adalah malaikat, yakni Mesias, dari berkatnya di dalam Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16. Elohim Yakub dari teks ini adalah seorang malaikat. Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16 berbunyi, sesudah itu diberkatinya oleh Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Ibrahim dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sehingga sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Ibrahim dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Aplikasi penebus dan mahakudus Israel kepada Mesia boleh dilihat sebagai satu yang meletakkan kedudukannya atas kehendak satu Allah yang benar. Kedudukan ini adalah yang diambil oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 dan Yohanes di dalam Yohanes 1 dan 1 Yohanes. Justru itu, keselamatan adalah aktiviti Kristus tetapi di bawah arahan Allah. Oleh itu, keselamatan ada di dalam Kristus sebagai instrumen Allah. Konsep ini adalah yang paling penting. Keselamatan hanya wujud di dalam Kristus sebagai instrumen Allah. Allah adalah juru selamat kita, bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus bertindak sebagai juru selamat kita, sebagai instrumen Allah dan dibawa kuasa satu Allah yang benar. Keselamatan terdapat pada Mesias yang merupakan juru selamat kita, tetapi atas arahan Allah. Semua perkara terletak di dalam kuasa satu Allah yang benar. Disinilah golongan Trinitarian tersilap sama sekali. Mereka mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam perjanjian baru. Allah adalah juru selamat di dalam perjanjian lama. Oleh itu, Yesus Kristus adalah Allah di dalam perjanjian lama. Dengan itu, Allah adalah dalam bentuk Trinitas karena Ia merangkumi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ianya agak jelas bahwa Allah dalam perjanjian lama sebagai sebenarnya adalah Bapa. Golongan Binitarian ataupun golongan Dities telah mencuba menyatakan perkara ini dengan berkata bahwa Bapa tidak dikenali di dalam perjanjian lama. Allah dalam perjanjian lama adalah Yesus Kristus. Dengan cara ini, Allah dalam perjanjian lama adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat dan oleh itu tidak ada konflik. Lihat karya tulis Allah juru selamat kita nomor 198. Allah adalah batu kita, namun Yesus Kristus juga adalah batu, yakni batu yang tidak dipotong oleh tangan manusia yang memusnahkan tamadun dunia. Allah adalah batu dasar di mana semua batu-batu hidup diletakkan di atasnya. Segala sesuatu terbit dari kuasa dan wewenang Allah, bahkan kehidupan kekal sekalipun. Hanya Allah yang berkekalan. Alkitab berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 12 sehingga 16, Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dan tidak tercatat dan tidak bercela sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut bersamayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kristus Yesus agak berbeda dari Allah yang telah memberikan nyawa kepada segala sesuatu. Allah memberikan nyawa kepada Kristus Yesus. Golongan Trinitarian coba untuk menyangkal fakta ini. Sekiranya Allah memberikan nyawa kepada Kristus Yesus, maka doktrin jiwa adalah mitos dan mereka akan pasti akan mati. Mereka mahu memelihara ikrar iblis yang kamu tidak sama sekali mati. Kehidupan kekal, sama ada Kristus atau sesiapa sahaja, adalah bergantung kepada Bapa yang satu-satunya bersifat kekal. Paulus agak jelas membuat perbezaan di antara Allah dan Kristus di sini. Dia berkata bahwa Allah adalah satu-satunya yang kekal. Dia adalah raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Tidak ada manusia pernah melihat entiti ini yang dengan jelas dikenal pasti sebagai Allah oleh Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang dilahirkan Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia ditambahkan di dalam teks. Maksud ini sebenarnya adalah bahwa Kristus adalah Allah yang bercakap. Teks ini menyelitkan perkataan Yunani uios atau anak dan bukannya theos, tetapi teks ini difahami sebagai kuno sebagai theos dan telah diperdebatkan di dalam konteks ini dalam konsil yang awal. Para scholar modern secara umum bersetuju bahwa perkataan yang digunakan sebenarnya adalah God dan bukannya anak. 1 Yohanes 4 ayat 12 juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, sekiranya kita saling mengasihi, Allah akan berada di dalam kita dan kasihnya adalah sempurna di dalam kita. Yohanes agak jelas dari teks ini dan teks-teks yang seterusnya bahwa Allah dan Kristus adalah berbeza dan makhluk yang berasingan. Dia telah mengutus anaknya untuk menebus dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Oleh itu, Yesus Kristus memperolehi gelaran raja atau segala raja dan tuan atas segala tuan dalam Wahyu 17 ayat 14 dan Wahyu 19 ayat 16, di mana ia tertulis pada jubah dan pahanya oleh penentuan dari Allah yang Maha Kuasa yang telah menentukan dia untuk melaksanakan murkanya. Lebih lagi dari 1 Timotius 6 ayat 12 sehingga 16, kita juga dilihat mempunyai kekekalan hidup, yaitu mereka yang dipanggil dan dipilih dan yang setia dalam Wahyu 17 ayat 14. Setiap gelaran ini adalah tuntutan awal untuk bersama dengan Kristus pada waktu kedatangannya dan pendirian kerajaan Allah. Seorang individu bukan sahaja harus dipanggil, tetapi juga dia harus dipilih, ditakdirkan oleh Allah. Roma 8 ayat 29 sehingga 30 berbunyi, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Justru itu aspek kekalan dan kehidupan kekal adalah diwarisi dari Bapa dan ditetapkan pada anak-anak Allah yang ramai. Ramai yang akan dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, dalam Matius 20 ayat 16, pasal 22 ayat 14. Karena mereka telah dipilih sama seperti Kristus yang telah dipilih oleh Allah, dalam Lukas 23 ayat 35. Karena Kristus telah dipilih oleh Allah, dia harus dipilih dari sesuatu yang lain. Sekiranya hanya ada satu sahaja anak Allah untuk dipilih, maka Kristus bukanlah dikatakan dipilih oleh Allah. Dia telah dipilih, dilantik, dan diutus, dan layak serta dinaikkan. Umat pilihan telah dipilih oleh Kristus dalam Yohanes 6 ayat 70, pasal 15 ayat 16 dan 19, di bawah pimpinan Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 4, yang telah melantik mereka melalui Roh Kudus dalam Kisah 22 ayat 14. Ini adalah perkara yang paling lemah dan bodoh tentang dunia ini dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Yang miskin dalam dunia ini akan dipanggil menjadi kaya di dalam iman dan mewarisi kerajaan yang dia telah janjikan kepada mereka yang mengasihi dia, dalam Yakub 2 ayat 5. Dalam pengertian ini, kerajaan ini adalah di kalangan umat pilihan tetapi belum lagi berada di sini. Akan datang pada waktu kedatangan Mesia, dalam Wahyu 20 ayat 4 sehingga 6. Dalam pengertian ini, kita adalah generasi yang dipilih dan berharga dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 9. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia ini dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercela di hadapan Dia, dalam Efesus 1 ayat 4. Justru itu Allah dan Bapa Kristus telah memilih serta menentukan Kristus kepada kehidupan kekal, dalam Yohanes 5 ayat 26, memberikan dia kuasa untuk melepaskannya serta mengambilnya kembali, dalam Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 5 ayat 26 berbunyi, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ianya cukup jelas bahwa Kristus tidak boleh memiliki kehidupan sendiri tanpa kuasa dari Bapa. Oleh karena itu, Kristus bukan makhluk yang kekal bersama dengan Bapa. Alasan yang sebenarnya orang tidak mahu berbicara tentang ini ialah, ia membutuhkan dari mereka penurutan. Untuk memiliki kehidupan yang kekal, kita harus taat setia sama seperti Kristus yang taat setia sehingga mati. Tidak ada yang mahu menjadi penurut. Itulah sebabnya mengapa mereka mahukan jiwa dan mengapa mereka mahu kehidupan kekal tanpa syarat, tanpa penentuan dari Allah. Mereka mahu hak untuk memiliki kehidupan kekal. Bagaimanapun mereka tidak memilikinya secara hakikatnya, Kristus juga tidak memiliki kehidupan kekal secara hakikatnya, kecuali dengan penurutan terhadap Bapa. Itulah sebabnya mengapa tidak ada orang yang mahu berbicara bahwa Kristus itu diciptakan, karena sekiranya Kristus diciptakan, apakah kedudukan kita? Kristus tetap setia berada di dalam kebenaran serta penurutannya. Semua orang mengetahui bahwa mereka tidak benar, jadi mereka tidak mahu meletakkan diri mereka pada rahmat dan penurutan kepada Allah. Inilah isu yang sebenarnya. Prasyarat untuk menerima kehidupan kekal adalah pemahaman siapa Allah yang sebenarnya dan siapakah yang kita sembah. Yohanes 17 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, demikianlah kata Kristus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Justru itu, tuntutan untuk mewarisi kehidupan kekal adalah keupayaan untuk membedakan di antara satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Dia telah utus, dan mengenali kedua-dua mereka. Justru itu, fahaman Trinitarianism atau Binitarianism tidak layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Dengan ini, golongan Trinitarian atau Binitarian akan diserahkan kepada kebangkitan yang kedua untuk dilatih semula. Oleh karena itu, ianya kritikal bahwa umat pilihan tidak menyeleweng atau gagal di dalam perkara ini. Ini tidak berarti bahwa semua orang yang berada di dalam jemaat Trinitarian akan diserahkan kepada kebangkitan kedua secara otomatik. Pemahaman umat pilihan dan perhubungan mereka dengan satu Allah yang benar dan Kristus selalunya lebih tinggi kepada pelayanan yang melayani mereka. Keupayaan untuk mewarisi kehidupan kekal juga predikat kepada pemeliharaan hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Orang-orang ini dijelaskan di dalam Wahyu 12 ayat 17, pasal 14 ayat 12, pasal 22 ayat 14. Wahyu 12 ayat 17 berbunyi, "Maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Wahyu 14 ayat 12 berbunyi, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus." Wahyu 22 ayat 14 berbunyi, "Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperolehi hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu." Alkitab RSV menggunakan teks sama seperti teks Yunani Nestles dan menterjemahkannya secara literal, kecuali perkataan hak yang sebenarnya exousia atau kuasa ke atas pohon kehidupan, supaya mereka memasuki kota melalui pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang ini adalah 12 suku Israel di bawah kerasulan. Alkitab KJV menggunakan istilah hukum dari Receptus yang mempunyai maksud secara literal, berbahagialah mereka yang melakukan perintah hukumnya, karena itulah wewenang mereka ke atas pohon kehidupan. Maka itu KJV berbunyi dalam Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang melakukan hukum-hukumnya, supaya mereka memperolehi hak atas pohon kehidupan dan memasuki melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Kedua-duanya menterjemahkan exousia atau wewenang sebagai hak. Pandangan ini mungkin berasal dari doktrin jiwa yang didukung oleh Trinitarian dan yang mana coba untuk menentukan kehidupan kekal bebas dari ketetapan Allah. Oleh karena itu, hak ke atas pohon kehidupan mempunyai beberapa elemen. Pengetahuan tentang satu Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus adalah yang terpenting. Yang mengikuti pengetahuan ini adalah penurutan kepada perintah hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Karena terdapat dua tahap pada umat pilihan, demikian juga terdapat dua tahap di dalam pahamannya. Roh Kudus akan menganugerahkan bersamanya kemahuan untuk mendapat kebenaran dan keupayaan untuk menuruti Allah. Terdapat ramai yang memahami perhubungan Yesus Kristus dengan Allah dan telah mengembangkan perhubungan mereka dengan Allah dan Kristus melewati organisasi yang mereka hadiri. Pada zaman akhir ini, ramai orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Dibaptiskan di dalam tubuh Kristus, mereka setia sehingga mati. Mereka akan memasuki kerajaan Allah dan dengan tidak mengira jemaat yang mereka miliki dan keupayaan pelayanan mereka untuk memasuki penghakiman dan kerajaan Allah karena mereka memelihara hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Bagaimanapun, satu elemen tidak boleh dipisahkan dari elemen yang lain. Sekiranya kita boleh melihat elemen yang utama, maka kita harus taat setia kepada maksud hukum. Lukas 10 ayat 25 hingga 28 memetik dari Ulangan 6 ayat 5 berbunyi, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencubai Yesus Kristus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperolehi hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Elemen yang utama di dalam teks Yohanes 17 ayat 1 sehingga 3 adalah untuk mengetahui satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Dia telah utus. Perbedaan telah dibuat oleh Kristus untuk menunjukkan kepala hukum, yakni hukum yang pertama, dalam Keluaran 20 ayat 3 dan Ulangan 5 ayat 7. Dari hukum ini, semua hukum-hukum lain mengikutinya. Justru itu, fahaman binitarianism atau trinitarianism melanggar elemen yang utama dan kedudukan ini sendiri. Sudah cukup untuk tidak melayakkan pengikutnya dari memiliki kehidupan kekal dari kebangkitan yang pertama. Maka itu, isu ini adalah kritikal bagi hal keselamatan. Elemen kedua dan yang sama penting ialah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 40 berbunyi, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perkara ini dikembangkan di dalam Injil Yohanes ke dalam konsep dilahirkan kembali melalui pembaptisan air dan roh. Kristus berkata bahwa dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan syurga. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Justru itu, Kristus diberikan kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati, yang telah dibaptiskan di dalam tubuhnya, bukan di dalam denominasi yang lain selain dari tubuhnya, pada kebangkitan yang pertama apabila dia datang kembali. Ini adalah kebangkitan kehidupan dalam Yohanes 5 ayat 29. Kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan penghakiman. Bagaimanapun, ini tidak semestinya berarti kematian tetapi pembetulan. Kristus dengan khususnya menyatakan bahwa kita tidak memberi kehidupan kekal. Hanya datang kepada Kristus seseorang itu boleh selamat, namun Kristus datang dengan nama Allah dan bukannya dengan namanya sendiri. Ini dalam Yohanes 5 ayat 39 sehingga 40 dan ayat ke-43. Kristus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Istilah yang betul adalah tidak akan mati sepanjang zaman. Dengan ini, umat pilihan akan dipelihara di sepanjang zaman atau milenium apabila mereka dipulihkan ke dalam adopsi dari kebangkitan yang pertama. Kemudian mereka akan diberikan kehidupan kekal. Konsep tidak mati di sepanjang zaman sengaja dihindari. Masa dan kekekalan. Konsep masa hanya berlaku apabila terdapat perhubungan di antara objek-objek. Sebagai contoh, siang berlaku karena pergerakan bumi pada porosnya dalam perhubungan dengan matahari. Tahun solar difahami sebagai revolusi tunggal bumi di mengelilingi matahari. Terdapat beberapa tahun yang terlibat dalam putaran galaksi, yakni solar, sideral, dan galaktik. Alam semesta memiliki faktor perluasan yang mana mempertalihkan pergerakan ini dari titik yang utama. Titik yang utama telah ditentukan oleh Penrose sebagai 10 kepada kuasa yang ke-10 kepada kuasa yang ke-123. Justru itu, dari magnitude tipis nombor ini semestinya ada satu titik asal dan tidak ada titik lain bagi alam semesta ini. Semua pergerakan ini diekspresikan dalam konsep massa yang mana berhubungan dengan sistem bumi. Dengan tidak mengambil kira kaidah pengukuran, massa berasal dari perhubungan satu dengan yang lain antara dua atau lebih objek. Maka itu, massa hanya bermula dengan kewujudan dua atau lebih objek. Allah wujud sebelum ada massa. Generasi Elohim sebenarnya permulaan kepada massa, yaitu permulaan kepada penciptaan Allah dalam Wahyu 3 ayat 14. Kolosi 1 ayat 15 mengatakan bahwa Kristus adalah anak tunggal dalam penciptaan. Lihat karya tulis Prakewujudan Yesus Kristus nomor 243, bagaimana Allah menjadi satu keluarga nomor 187 dan tujuan penciptaan dan pengorbanan Kristus nomor 160. Dengan ini Tuhan Allah adalah Alfa yang menjadikan kewujudan dan menjadi objek terakhir tindakan ini. Dia juga adalah Omega. Lihat karya tulis Penciptaan Allah sebagai Alfa dan Omega nomor 229. Wahyu 1 ayat 8 berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Apabila Dia memenuhi semua dan segala sesuatu, dalam Efesus 1 ayat 23, Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan membuat Dia kepala kepada segala sesuatu bagi jemaat. Allah membangkitkan Kristus. Efesus 1 ayat 22 berbunyi, Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan ini, Kristus diberikan wewenang atas segala nama, sama seperti nama itu sendiri mengandungi wewenang. Dia diberikan wewenang ke atas segala perkara supaya jemaat boleh memiliki kewarisannya melalui Kristus, di mana kepenuhan ketuhanan diam secara tubuh dalam Kolosi 2 ayat 9. Perkataan di sini yang menterjemahkan ketuhanan ialah Theotetos, yang bererti dewa atau sifat Allah. Tyer mengatakan bahwa dewa ataupun Theot berbeda dengan divinity, yaitu Theot, karena sifat berbeza dari quality atau kepribadian. Theos, muka surat 288. Maksud di sini adalah bahwa kepenuhan sifat kepribadian Allah diam di dalam tubuh Kristus. Ia adalah kepenuhan sifat kepribadian yang diberikan kepada kita supaya semua umat manusia memakai sifat kepribadian Allah dalam Kolosi 3 ayat 10. Mereka tidak akan menjadi Yahudi ataupun Yunani, tetapi semuanya di dalam Kristus karena Dia adalah segala sesuatu. Dalam Kolosi 3 ayat 11, Dia mengembangkan umat manusia melalui kuasa Roh Kudus untuk membuat Allah menjadi semua di dalam semua. Dalam 1 Korintus 15 ayat 28, apabila segala sesuatu takluk kepada Dia, maka Anak sendiri juga takluk kepada Dia yang meletakkan segala sesuatu di bawah Dia supaya Allah semua di dalam semua. Golongan Trinitarian mula menterjemahkan teks ini sebagai segala sesuatu kepada semua untuk mengelakkan ekstensi logikal Allah sebagai inti kepribadian yang diberikan kepada semua umat manusia seperti yang diberikan kepada Kristus dari teks ini. Kristuslah yang memenuhi kita dalam kepenuhan Allah. Dalam Efesus 3 ayat 19. Kepenuhan Kristus yang menjadi image Bapa dalam Efesus 4 ayat 13. Dengan ini kita menjadi satu image atau ikon Bapa sama seperti Kristus, dan dengan ini kita adalah anak-anak Allah dan mewarisi bersama dengan Kristus kerajaan Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 5. Dan mewarisi menurut dengan janji Galatia 3:29, janji keselamatan Ibrani 1 ayat 14 dan mewarisi bersama rahmat 1 Petrus 3 ayat 7. Anak Allah kemudiannya akan menjadi bapa yang kekal Yesaya 9 ayat 6 yang akan menjadi kepala kepada keturunan warga manusia dan mengambil tempatnya bersama dengan turunan di surga yang ramai. Lihat karya tulis Yesaya 9 ayat 6 nomor 224. Efesus 3 ayat 14 berbunyi, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Perkataan turutan di sini adalah patria, kebapaan. Justru itu, sama ada dari keluarga atau keluarga Allah, ia adalah satu gelaran wakil yang mendemonstrasikan tanggung jawab penuh setiap ketua dari setiap unit sehingga kepada keluarga-keluarga. Justru itu, arahan ini adalah dari Allah kepada Kristus, kepada ketua lelaki dalam keluarga. 1 Korintus 11 ayat 3. Dia harus memberikan tanggung jawabnya sama seperti yang Allah telah lakukan kepada Kristus. Dan anak-anak Allah yang lain yang merupakan Elohim dan Elohim ini seterusnya memberikan tanggung jawab mereka kepada mereka yang berada di bawah mereka. Elohim ini adalah bintang fajar dari Ayub 38 ayat 7. Dan anak-anak Allah yang berada di hadapan Allah, Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1. Ini adalah anak-anak Allah karena kita akan menjadi anak-anak kepada Allah yang hidup. Hosea 1 ayat 10. Bintang fajar ini adalah Elohim atau Elahin yang dirujuk di dalam Daniel 2 ayat 11. Yang tidak berdiam bersama dengan manusia. Yakni mereka adalah entiti-entiti spiritual. Mereka membentuk bahagian dalam konsil Allah dalam Mazmur 89 ayat 6 sehingga 8. Mereka adalah kudosim atau kudus dan mereka semua adalah anak-anak Allah. Konsil ini dikenal pasti di dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Mereka adalah teman-teman sekutu kepada imam besar di dalam rumah Allah dalam Ibrani 10 ayat 21 yang merupakan domba yang diangkat sebagai Elohim Israel oleh Elohimnya Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 dan Ibrani 1 ayat 8. Kidung Mazmur yang merayakan pertaktaan Yehova Israel sebagai raja bagi bangsa-bangsa adalah di dalam Mazmur 47 93, 96, 97, dan 98. Teman-teman sekutu ini adalah konsil kepada Elohim yang membentuk tindakan pertama dalam penciptaan Allah. Aktiviti Allah yang pertama adalah untuk menciptakan anak-anaknya, Elohim-Elohim ini, kemudiannya memulakan masa melalui aktiviti-aktiviti mereka dalam perhubungan dengan Bapa. Kristus telah diciptakan bersama-sama dengan Elohim ini. Mereka semua adalah generasi dari Bapa yang memiliki sifat kepribadian Allah melalui Roh Kudus. Lihat karya tulis bagaimana Allah menjadi keluarga nomor 187. Kristus telah diangkat sebagai imam besar untuk memerintah dalam kepenuhan yang setia dalam menebus umat manusia. Berikutan dari pemberontakan besar. Ibrani 5 ayat 8 sehingga 9 berbunyi, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Justru itu, Kristus telah dilantik imam besar karena sifat pengorbanannya yang setia. Lihat karya tulis tujuan penciptaan dan pengorbanan Kristus nomor 160. Dengan ini, dia tidak selalu berada di kedudukan yang lebih tinggi dari sekutu-sekutunya. Pada waktu di mana Kristus menyerahkan nyawanya dan mengambil darahnya sendiri ke dalam bilik yang maha kudus, adalah sebab mengapa Allah bukan menjadi korban tersebut. Imam besar mengambil darahnya sendiri demi untuk mengimbangi Allah di dalam bilik yang maha kudus. Itulah sebabnya mengapa fahaman Trinitarianism sendiri adalah satu kedunguan. Seorang ketua harus melayan dan dia harus rela menyerahkan dirinya bagi saudara-saudaranya. Dia harus mampu melepasi konsep diri yang mana merupakan satu sifat kepribadian kasih agape yang menjadi sebahagian daripada sifat Allah. Kristus harus melakukannya dan itulah maksud pengorbanannya. Ianya tidak kena mengena dengan hal kecukupan Kristus. Lihat karya tulis Tujuan Penciptaan dan Pengorbanan Kristus nomor 160. Maka itu tidak ada persoalan tentang Kristus yang kekal bersama dengan Allah sebelum penciptaan Elohim. Tidak ada saran juga bahwa dia adalah kekal bersama dengan Allah yang mempunyai kedudukan serta kuasa yang tersendiri. Dia mencapai kedudukan serta kuasa ini melalui ketaatannya. Dia diberikan kedudukan sewaktu dia mengambil tugasan ini. Dia telah menetapkan Israel, manakala semua warga telah menetapkan bangsa-bangsa di dalam lingkungan tanggungjawab mereka secara individu. Contoh Daniel 10 ayat 13 dan 20, pasal 12 ayat 1, ulangan 32 ayat 8. Lihat juga karya tulis Umat Pilihan sebagai Elohim nomor 1. Melalui Israel di bawah Elohim, Allah dan Elohim telah melaksanakan rencana keselamatan. Maka konsepnya adalah bahwa Kristus adalah kekal, tetapi dia ditetapkan menjadi kekal bersama dengan semua Elohim. Dia akan berkekalan karena dia mengetahui dan menuruti Bapa. Kita juga harus menjadi kekal, 1 Korintus 15 ayat 53 dan 54. Kristus mengekalkan keabadian ini melalui penurutan yang taat kepada Bapa. Kita juga akan dapat mengekalkan keabadian kita melalui penurutan yang setia kepada Bapa. Bentuk kekekalan yang kita miliki adalah sama dengan bentuk kekekalan yang diberikan kepada Kristus dan warga semesta ini dan berarti kehidupan aeonion. Ia berarti kehidupan yang terus-menerus dan ia juga digunakan pada masa-masa yang sudah lalu. Tetapi ia mempunyai konsep keabadian yang berterusan. Lihat karya tulis dalam kekekalan nomor 165. Allah memberikan kita kehidupan yang kekal, 1 Yohanes 5 ayat 11. Kehidupan yang kekal hanya boleh dikekalkan melalui ketaatan terhadap kebaktian dan pengetahuan tentang satu Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus. Lihat di atas Yohanes 17 ayat 3. Tetapi juga ia akan hilang melalui ketidakturutan kepada hukum. Faktor yang utama dan inti akhir hukum seperti yang kita tahu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dia yang tidak mengasihi saudaranya tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 14 hingga 15. Justru itu, ianya penting sekali untuk kita ketahui bahwa Allah adalah satu Allah yang benar dan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 15 berbunyi, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Maka dengan itu, Allah diam di dalam diri umat pilihan dan mereka di dalam dia. Sama seperti Allah diam di dalam Kristus dan dia di dalam Allah. Kegagalan umat pilihan untuk menuruti Allah akan menghadapi kehilangan kehidupan yang kekal. Dengan ini, mereka harus mati. Elohim juga akan menghadapi hukuman yang sama. Kedua-dua iblis dan Kristus adalah sebahagian daripada konsil Elohim atau yang kudus tidak di bahagian dalam. Sebelum ini, iblis adalah kerub yang berjaga. Yesaya 14 ayat 12, Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 16. Allah telah melemparkan kerub yang berjaga dari gunung Allah dan memusnahkannya. Yehezkiel 28 ayat 16. Dia akan dibinasakan oleh api dan dilemparkan sebagai abu di antara bumi. Ini adalah deskripsi yang simbolik kepada permusnahan warga semesta yang jatuh. Mereka adalah makhluk spiritual dan dengan ini mereka adalah tenaga spiritual. Kaidah untuk menangani warga yang jatuh dan manusia yang memberontak di dalam kebangkitan yang kedua dan penghakiman yang kedua akan diterangkan dengan terperinci di dalam karya tulis Penghakiman terhadap para iblis nomor 80 dan domba yang hilang dan anak yang hilang nomor 199. Apa yang penting adalah untuk mengetahui bahwa pemilikan kehidupan yang kekal adalah melalui penurutan yang setia kepada Bapa. Kita yang adalah dari keluarga raja dilahirkan menjadi Elohim seperti malaikat Yehova yang mengepalai dalam Zakaria 12 ayat 8. Kehidupan kekal kita adalah seperti Elohim. Ianya sama seperti membunuh diri dalam spiritual untuk memeluk fahaman Trinitarianism atau Binitarianism. Sesungguhnya ini adalah tanda pada umat pilihan yang boleh membedakan kesilapan ini. Pegangan yang tidak logik dalam fahaman Trinitarianism telah dikeluarkan di dalam karya tulis Binitarianis Medan Trinitarianism nomor 76. Di sini kita perluaskan pegangan ini untuk menangani beberapa fakta yang tidak logik dalam fahaman Dites ataupun Binitarianism. Lihat karya tulisan Socinianism, Arianism, dan Unitarianism nomor 185. Konsekuensi yang tidak logik dalam fahaman Binitarianism. Pahaman Binitarianism jatuh ke dalam banyak kesilapan yang sama. Sama dengan fahaman Trinitarianism. Kebanyakan orang yang digolongkan sebagai Binitarian adalah orang yang melihat fahaman Trinitarianism sebagai satu sifat yang bukan berdasarkan Alkitab, tetapi mahu memelihara beberapa pegangan bagi Kristus, yang mana tidak sepenuhnya mengasingkan mereka dari golongan Trinitarian. Tentu saja ini adalah satu ketidakmungkinan. Seorang Binitarian yang percaya bahwa Allah dan Kristus adalah satu dan coba untuk menggabungkan mereka harus memberi akomodasi kepada Roh Kudus. Justru itu, sama ada Roh Kudus adalah seorang makhluk atau suatu kuasa akan menjadi semantik semata-mata karena Binitarian terpaksa menggabungkan Roh ke dalam kedua-duanya dan maka ini perbincangan ini semata-mata berpusat di sekeliling dasar fungsi bagaimana ketiga-tiga ini adalah satu. Pahaman Binitarianism tidak boleh berdiri sendiri dan dengan ini sehingga kurun yang ke-20 terdapat hanya beberapa mazhab Binitarian. Lihat karya tulis Allah mengungkap jilid 1 Monotheism kuno nomor G1. Anak Lembu Emas nomor 222 dan Asal-Usul Krismas dan Paskah Hari Minggu nomor 235. Binitarian yang percaya bahwa Allah dan Kristus adalah makhluk kekal bersama yang berasingan yang mana adalah kepercayaan di Teism dan percaya kepada kewujudan dua Allah yang benar bertentangan dengan Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20 dan 1 Timotius 6 ayat 6 menghadapi masalah atau dilema-dilema di bawah ini. Sekiranya Allah dan Kristus wujud bersama dengan kekal sebelum permulanya masa, maka masa sebagai satu pertalian di antara objek-objek tidak boleh diaplikasikan. Dengan ini Allah dan Kristus bukanlah entiti. Entiti atau makhluk dalam erti katanya adalah wujud. Oleh karena ini, Allah dan Kristus tidak wujud. Bahwa Allah dan Kristus bukan makhluk telah dikembangkan oleh para pembelah Trinitarian di dalam jemaat-jemaat Allah pada tahun-tahun kebelakangan ini. Dasar pikiran ini seolah-olah berleluasa dalam proses teologi dan diperluaskan lagi kepada teori bukan kewujudan di dalam fahaman Buddhism dan Hinduism. Sekiranya Allah dan Kristus wujud secara kekal bersama, maka terdapat dua makhluk yang mengongsikan nama Allah dan Kristus. Nama Kristus berarti yang diurapi. Oleh karena ini, ada satu daripada entiti ini yang diurapi, yang satu lagi tidak. Ini membawa kepada persoalan-persoalan berikut. Siapa yang mengurapi makhluk yang satu itu? Mengurapi memberikan kuasa, oleh itu mereka tidak kekal bersama. Sekiranya mereka tidak kekal bersama, di manakah hak lebih tinggi itu muncul, sekiranya mereka sama-sama kekal bersama? Justru itu satu lebih kuat daripada yang satu lagi. Jadi sekali lagi, mereka tidaklah sama tarafnya. Sekiranya mereka sesungguhnya sama tarafnya dan istilah diurapi semata-mata berarti mereka memutuskan, tentu saja ini berarti setiap mereka telah mengorbankan diri mereka. Mengapa Tuhan berkata kepada Tuhan Daud yang merupakan Mesia atau Yehovah bagi Israel? Duduklah di sebelah kananku sehingga kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur 110 ayat 1. Mengapa Kristus duduk di sebelah kanan makhluk yang sama taraf dengannya? Sekiranya mereka sama-sama kekal, mereka akan duduk di sebelah menyebelah. Allah duduk di sebelah kiri Kristus dan sebaliknya. Perkataan Allah berasal dari erti kata kebaikan yang mutlak. Adakah ini berarti bahwa yang satu lagi tidak? Adakah mereka bernama Allah? Maka itu, adakah ini berarti mereka mungkin berdebat siapa yang akan turun untuk berkorban? Yang mana sesungguhnya dianjurkan di sepanjang jangka masa 1989 sehingga 1990 oleh beberapa golongan binitarian. Sekiranya yang satu adalah Allah Bapa dan yang satu lagi adalah Allah Anak, bagaimana ianya berbeza dari fahaman Trinitarianism atau dari penyembahan Tuhan Atis? Lihat karya tulis Asal-Usul Krismas dan Paskah Hari Minggu nomor 235. Mengapa Kristus mempunyai sekutu-sekutunya sekiranya dia kekal bersama dengan Allah dan mereka yang lain tidak? Adakah ini tidak berarti juga bahwa Allah mempunyai rakan sekutu? Bagaimana ia adalah Allah, Bapa? Sekiranya dua makhluk adalah kekal bersama, bagaimana kebapaan dinyatakan kepada satu dan keanakan dinyatakan kepada yang lain dalam apa juga maksud dalam bahasa? Sekiranya kebapaan dan keanakan berarti sesuatu yang lain selain daripada yang diberikan di dalam bahasa, maka sudah tentu image yang digambarkan di dalam Alkitab tidak betul. Sekiranya demikian, bagaimana mungkin tulisan kitab itu benar? Sekiranya tulisan kitab tidak benar, maka bagaimana mungkin Allah itu benar? Sekiranya Allah itu tidak benar, bagaimana mungkin dia menjadi Allah? Tetapi Allah adalah Allah kebenaran, oleh karena itu dia harus menjadi Bapa dan Kristus harus menjadi anak, dan oleh karena ini mereka tidak kekal bersama. Sekiranya yang satu adalah tidak kekal bersama, maka dia adalah Allah atau Elohim melalui adopsi atau warisan, sama seperti semua anak-anak Allah, warga semesta maupun umat manusia. Lihat juga Zakaria 12 ayat 8. Elohim adalah bentuk jamak. Eloah adalah dalam bentuk tunggal. Eloah adalah Bapa dalam Amsal 30 ayat 4 sehingga 5 yang merupakan objek penyembahan dan pengorbanan di Ka'bahnya yang meletakkan namanya di Yerusalem. Ezra 4 ayat 24 sehingga Ezra 7 ayat 26. Sekiranya tidak ada subordinasi yang terlibat di dalam kedudukan Yesus Kristus, maka seluruh perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa yang menyelewengkan. Justru itu, tidak ada perkara yang boleh dinyatakan kepada penurutan. Ia menjadi tidak ada kaitan lagi sama ada Alkitab diikuti, karena ianya tidak diinspirasikan dalam arti kata yang boleh dijelaskan secara logik ataupun logik, atau di dalam bahasa. Lebih lagi, terdapat banyak persoalan yang bangkit di dalam masalah kejahatan yang berkaitan dengan pahaman dualisme ataupun dualisme yang mana kemudiannya diaplikasikan kepada kekristenan. Kekristenan tidak boleh berpegangan monoteis secara logik dengan dua Allah yang kekal bersama. Terdapat satu Allah yang benar dan anaknya Yesus Kristus adalah kepala kita yang telah diurapi oleh Allahnya dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 dan Ibrani 1 ayat 8 sehingga ayat yang ke-9. Oleh karena itu, pegangan Alkitab serta teism rasional yang logik adalah unitarian dan bukan binatarian atau trinitarian. Kehidupan yang kekal adalah dinyatakan di atas pemahaman ini dan dari penurutan kepada Allah.